This is Editor and Community Radio, 90.3 FM, Minneapolis, and on the web in high definition at kfai.org. زي كاب كتبه مينيابوليس فنو راديو محبر السب اير ترايو ا مينيابوليس 93 اف ام اب انترنت ما بهاي ديفينيشن اب kfai.org فنو
مرحبا دك حلال مريض كبير لكم كميت غني خبرات سمعتنا لوبي سنبت 14 تحساس كل تشحن اسال حمشتن عم تمهرتي روح سنبت نابرنا لما ما انت مدبنا نجمر لما ما انت مدب يساكم قريب الله هو حوخم سيبين امس بس اسامي تخلابينا لما ما انت مدبنا باركم صعب يخون فلما سمنا وزينا ارنا افريكا بانجليزي يعيب زينا بتقرنا خلوناي قتيلو خبرات سمعتي لما ما انت مي يتويك علال مس بس اي عبد الرحمن كاب أريزونا مالتي بزعبة هلو كنتات نتي ببعثكو بسومنا دقائر زخيد كنتات نايزوبانا بزعبة نخعل لنا مسانا بزبت تليفون عادي من ياسد للا وخن حالفكم مخونا نحبركم بجركة عزيز بوا حابريتان عاقم زمستت إلنا زي حاسبنا مزيك أنه نركم تقريبنا سلزل لنا سنة مكتالي قبر لكم النابلنا كسام ودع مدبنا مسان خص أنه نتمننا أبزيان وزدكم نايلو ما أنت زينا بإنجليز قريبة اللغة حاوكم سيبيني أبزينا بإنجليز نحلف. Welcome to Eritrean Community Radio, Horn of Africa News Summary. Today is December 14, 2025. Reading the news today, I'm your host, Sebeine, and here is today's news. Eritrea has officially withdrawn from the Intergovernmental Authority on Development, or IGAD, accusing the regional bloc of failing to deliver on its mandate and undermining member states' interests. The announcement made on Friday by Eritrea's Minister of Foreign Affairs said IGAD had not only failed to meet the aspirations of the peoples of the region, but instead played a deleterious role, becoming a tool against targeted member states, particularly Eritrea. Eritrea had previously suspended its participation in 2007 and rejoined only in 2023, hoping for structural reforms and a more effective role in regional stability. IGAD was established in 1996 to replace the Intergovernmental Authority on Drought and Development. Currently comprises five member states: Ethiopia, Kenya, South Sudan, Uganda, and Djibouti. Sudan had suspended its membership in January of 2024. President Isaias Afwerki returned home on Saturday, concluding a five-day working visit to Saudi Arabia on the invitation of the Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman. During the trip, President Isaias Afwerki and his delegation also met with the President, a CEO of the Saudi Port Authority, as well as the Executive Manager and Chief Administrator of the Jeddah Port. President Isaias Afwerki underlined the importance of cultivating cooperation and synergy among the various ports in the sea, focusing on rendering services to the global market. He stressed that the framework must be based on complementary rather than narrow competition and include investment in infrastructure, transfer of knowledge, as well as the emulation of best practices. An Eritrean delegation led by Ambassador Beyene Rutsum participated at the seventh session of the United Nations Environment Assembly this week. At the meeting, Eritrea underscored that climate change is an immediate and daily reality for the country and the wider region, marked by the current droughts, land degradation, and rising temperatures, while criticizing the global response as inadequate due to unmet climate finance pledges and limited technology transfer. Despite these constraints, Eritrea reported significant progress through self-reliant, community-driven initiatives, including the construction of hundreds of dams, large-scale soil and water conservation, and the nationwide afforestation campaign led by youth local communities. The delegation also emphasized Eritrea's responsibility as a major Red Sea nation, outlining measures to protect its intensive coastline and island through expanded marine protection areas. President Isaias Afwerki met in Adahalo with a Chinese delegation led by Mr. Hu Chongchun, Special Envoy for the Horn of African Affairs of the Foreign Ministry of China. At the meeting, President Isaias Afwerki underlined the imperative for China to foster ties of constructive engagement with Africa and to strengthen capacity building in these crucial times of global changes in a manner not encumbered by sheer competitive perspective. President Isaias Afwerki further referred to China's potential role in contributing positively in the resolution of conflicts in the Horn of Africa region, which are often fomented and exasperated by intervention of major external powers. Moving on to regional news in Ethiopia, the Ennahda Party, one of the major opposition parties in the country, on Thursday accused government forces of carrying out a massacre targeting defenseless civilians in the East Wollaga zone of the Oromia region state. The party described the killing as extremely brutal that is carried out with government efficiency as a 20-truck full of Oromia regional state special forces were deployed and the massacre targeted civilians. Residents were disarmed ahead of the latest attack with a security guarantee from the government. Defense forces who were deployed in the area to protect civilians were removed before the attacks. And finally, in Sudan, the United States lawmaker from both parties sharply criticized the United Arab Emirates on Friday for its alleged role in fueling the war in Sudan, calling on the Trump administration to halt arms sales to Abu Dhabi until it sees cases support for their paramilitary rapid support forces. During the hearing of the House Foreign Affairs Africa Subcommittee titled Stopping the Bloodshed, Chairman Chris Smith and other representatives singled out the United Arab Emirates as one of the external actors perpetrating the conflict that has devastated Sudan since April 2023. Sudan has become a playground for foreign powers while the people serve as collateral damage, Smith concluded. This concludes our Horn of Africa news summary. Thank you for tuning in. Kubra samatana habza qatilna zena tigrinya lena zena tigrinya nostakum.
إرثرا خب أول نت بين منجستاو على المزن المعت مالت إيجاد موزان وأن صحف إيجاد بوقع خمس حبرات من سرقة وزاي أبزوتو غازيت أو مجلس فليتوم وسال منجست إرثرا خبزم صعوب مخنيات هذا نغليهم كم زفلات إرثرا بشحن جعت ميتين سعر سلستن نبدأ محوية إيجاد لعل أول كتوخ مزنبرة سنحاول مسكالوت أول هجرات متحبار إيجاد معزاز زوبا وسلام رجعتن كم كند مسألة تقينون خجل جل بوب بالكادمة تجبت زوباون كتباون وحدات مفتار محداسو خمون مرجعات عن معنوت كم زعية تزخيرون أزي خند أمبر دحر جزية بفلاي دما هبكل شان حمشرات حيزو إيجاد بهجتا تزب الزوبا أم ملا أفشلو تراي زيكونا ناب سوستن أبال هجرات فلاي دما ناب إرترا زنت أترى حساي ترا خمسة تساوتن أزي حلاف نتاو تكبارات دما نإرترا ميازي أخت شان شوعتن أبال نتا كتدسكل كسيبوايوم أتودم تحدثو خمون حلوف جيغات عطب تأمونا كستف هلولون كإرمون نخيلي بزبل تسفا إرترا عبسان اخلشن اسران سلسان داقماين ناب تودب تتأمبيرا يخون امبر إيقاد كاب حلوف جيغات عطب مهار كم زيكا ألن حقاو حلاف نتو كم زنق عنث مقلز ينطر بس دما إرترا خاب تحقاو حلاف نتو تحتا تنوتون زنق عن استراتيجيا وربحان رقات الزوبا زي عين زوبا ودب أبال نتاقت صحب كم استقدرت قازيت او مقلز من يسر قدات وطعي قنزب
President Isaias بعدمة وراس عرات محمد بن سلمان كانت شعات تحساس أبنكس النت سعود عرب زقبرة نايسر حمد سحزازيمو لومي عصر سلسة تحساس أبسعتات دهر قطر أسمرات يوم أبسعتات قدم قطري President Isaias أبودف جدة ريتسي جيتوي ترمينال عدت بمكياد مسبة سلطان نايت ودبن بعلم زو ودباتن عمي قزتة أكايدو President Isaias بمخاين نتزاوره نتورب بحفشة نترمينال كونتينرات دما بفلاي دحن عزاب مس President بعلمزي ودبات سعود عرب انجينر سليمان بن خالد المزروع كمون فسامي أكايد سلاح ودب جدا الشيخ عمر علي ردان وانام حضرنا يتودب بدر العتيبن أبزوهاب أقل لثاثم أقبابات سلاحن بصفي حزاتيو وطن صبب سلطان نتودب زمناون مقبار نستقبر وفري حانت مركب أتيك ساب توس اتخذ تلو دحنت ستا وحسنت صفتن سلطنتن زرقا قط مصفح تعاتيق زل تكنولوجين عغم سبن تواريد زل مساحتاتن سرعة محضران كومون أمونغو استفر اللي أكلات زلو ناي سرح متأسار زبره سئلاوي مقلسي أغربام أبز مدايزي مسمنغ سيئرترا بشركة نتن مسرح زلو ومدليت بمرر قاضمة نعودات بريزيدنت إيسياس عبيق متكم زهبو عن السيرام President Isaias بوغنو اتعودت تبسيحن زول معبال المعزامن انتايك قبر كم زكال نمزر رابن زعلم مخانو بمتقاس ابقايح بحر زركبا ودبات نحبراو المعاتل بلسقنان زوباو رقاتن كقلقلا منتي رئيتو ايرترا اتزقبر وفري كاب امود ذار امملا كتوكر كاب نايت صبيب زوباو عدقات الدما ناب احقراو عدقات الزتمتك خوون زبل كم زخوان اغنزيبو ኣብ ወደባት ዝግበር ወፍሪ ዓውድታት ትሕቲ ቅርፂ ምዕሩይ ስርዓት ኣገልግሎትን ቁጠባዊ ምትእሳርን ስለ ዘጠቓልል ካብ ብፖለቲከኛታት ብሞያውያን ክምራሕ ኣገዳሲ ይኸውን ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መንጎ ወደባት ኤርትራን ስዑድያን ዝህሉ ምትዕጋዝ ኪኖ ምሃብ ኣገልግሎትን ክልታዊ ቁጠባዊ ረብሓን ኣብ ምስግጋር ፍልጠትን ምርጋፅ ኩሉ መዳያዊ ሓበራዊ ምዕባለን ዝባዊ ምትእሳርን ከተኩር ከም ዝግባእ ኣስሚሩ ኣለዉ። ቀዳምነታት ኤርትራ ኣብ ምዕባል ወደባት ብዝርዝር ዝገለፀ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓፈሻዊ መርሓ ጎደና ንምስምማዕ ቀፃል ርክባትን ምምኻርን ከም ዘድሊ ኣብርሁ። ብኻል ወገን ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ምስ ወከልቲ ኣካየድቲ ኣካላት ማሕበረኮምን ሃገራውያን ውዳበታትን ጅዳን ከባቢኣን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ንህሉ ኩነታት ሃገር ብመንፅር ዞባውን ዓለማዊ ምድሆታት ሓፈሻዊ ልምዓታዊ ፖሊሲን እስትራቴጂን ኤርትራን መድረኻዊ ተራ ዜጋታትን ከምኡውን ምስ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዘሎ ዝምድናን ሽርክነታዊ መደባት ንምትግባር ዘሎ ድሌትን ድሕሪ ምብራህ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከባ ማሕበረኮማት ብምሕያል ኣበርክቶ ንምዕዛዝ ብዕቱብ ተታሒዙ ዝስርሓሉ ዘሎ ሃገራዊ መደብ ከም ዝኾነ ገሊጹ።
ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ፕሮግራም ኣከባቢ ሕቡራት ሃገራትን ኣቶ በየነ ርእሶም ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ምስጓም ዘላቒ መፍትሒታት ንዳግመ ሕውየት ዓለም ብዝብል ቴማ ካብ 8 ክሳብ 12 ታሕሳስ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተቓንዐ 7ይ ጉባኤ ኣከባቢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሳቲፉ። ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኤርትራ ኣብቲ ብደርቂ ዝጥቃዕ ዘይስሩዕ ዝናብን ልዑል ሙቐት ዝምዝገበሉን ዞባ ከም እትርከብ እቲ ሓቂ ናይ ዞባናን ዓለምን እውን እዚ እኳ እንተኾነ ንክሊማዊ ምምዝባልን ሳዕቤናቱን ዝውሃብ ኣህጉራዊ መልሰ ግብርን ኣድቦን ካብቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ኣገንዚቡ። ኣምባሳደር በየነ ኣስዒቡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተሃዋሲ ዓለማዊ ኩነት ኤርትራ ኣብ ርእሲ ምርኮሳ ዝተሰረተ መንገዲ ብምሕራይ ንኣከባብያዊ ብድሆታት ብዘቤታዊ ዓቕሚ ከምኡውን ብኮም ዝምራሕ ትግባረ መደባት ንምብዳሁ ብቐጻሊ ተዓይ ከም ዘላ ኣነፂሩ። ህንፀት ከዘንቲ ማያት ምሕያል ንጥፈታት ንምብዳህ ደርቂ ምስፋሕ መስኖኣዊ ሕርሻ ከምኡውን ምርግጋፅ ቀረብ ፅሩይ ዝስተማይ ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ሓደ ካብቲ ኤርትራ ብኣተክሮ እትሰርሓሉ መዳያት ምዃኑ ዘብርሀ ኣምባሳደር በየነ እዞም ወፍርታት ነቶም ብክሊማዊ ለውጢ ዝፅለዉ ዜጋታትን ከባቢታትን እፎይታ ከም ዝፈጥሩ ሓቢሩ። ብቐጻሊ ዝካየድ ህዝባዊ ወፈራታት ከምኡውን ብንጡፍ ተሳትፎ መንእስያትን ተምሃሮን ዝሰላሰሉ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ዳግመ ምግራብን ኣብ ሕወይት ስርዓተ ማሕድሮን ውሕስነት ህይወታዊ ብዙሕነትን ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ድማ ኣረጋጊጹ። ኣምባሳደር በየነ ብተወሳኺ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ነዊሕ ገማግም ቀሕ ባሕር ዝውንና ሃገራት ምዃናን ልዕሊ 350 ደሴታት ከም ዘለዋን ብምጥቃስ እዚ ነቲ ኣብ ከርሲ ባሕር ዘሎ ሃብታም ፀጋታት ካብ ብከላ ንምክልኻሉ ተወሳኺ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነን ውሑስ ኮይኑ ንክቕፅል ኣድላይ ስጉምታት ከም ዝውሰድን ኣረድዩ። ኤርትራ ኣብ ፀሓያዊ ንፋሳውን ጂኦተርማውን ፀዓት ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝሓበረ ኣምባሳደር በየነ ትሑት ቁጠባዊ ደረጃ ዘለዎን ሃገራት ናብ ተተካእ ፀዓት ንክሰጋገራ ብዙሕ ርእሰ ማልን ክኢላዊ ዓቕምን ስለ ዘድልየን ብማሕንቆታት ዘይግደብ ተበፃሒ ተጨባጥን እዋናውን ፍታሕ ክናደ እዋኑ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። ዋና ፀሓፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሚስተር ኣንቶኒዮ ጉተረሽ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዓለምና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዘላ ብምጥቃስ እቲ ጉባኤ ንዳግመ ሕውየት ዓለምን ፍትሓዊ ግዴታን ወፍሪ እንገብረሉን ንምንታይ ንቃለስ ከም ዘሎና ደጊምና እንግንዘበሉን ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ 8 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ንፍሉይ ልኡኽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚስተር ሁ ቻንግቹን ኣብ ዓዳሃሎ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ኣብቲ ርከብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ዓለምና ትርከበሉ ዘላ ናይ ለውጢ መድረኽ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ክትፃወተ ዘለዋ ተራ ምስ ሃገራት ምዕራብ ምውድዳር ዘይኮነ ሽርክነት ብምፍጣር ዓቕሚ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምድላብን ምሕያልን ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጹ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ነቲ ብሰንኪ መትእትታው ሓያላን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዞባና ተኸሲቱ ዘሎ ግጭታት ብምጥቃስ መሰረታውን ዘላቕን ፍታሕ ንምንዳይ ተራ ቻይና ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ። ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና ልዕሊ 7 ዓመታት ዝገበረ ድልዱል ሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ድማ ንፀንሐ ኩሉ መዳያዊ ሽርክነታዊ መደባት ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምድያብ ኤርትራ ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ኣረጋጊጹ። ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ሚስተር ሁ ቻንግቹን ብወገኑ ሰላምታን ሰናይ ምንዮትን ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምብፃሕ ቻይና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ናብ ዝለዕለ ደረጃ ንምብፅሕ ከም ትደፍአ ኣሎ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ዝምድና ድማ ኣብ ምሕያል ዓቕምን ምርግጋፅ ርእሰ ምርኮሳን ዘተኮረ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ንዘለዋ ተራን ኣበርክቶን ብዝያዳ ከም ትስርሐሉ ኣነፂሩ ሚስተር ሁ ኣስዒቡ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ብዝወዲእ ኣለና ካብዚ ቐፂል ናብ ተኸላርእትና ንወስደኩም እሞ ክብተቐድማ ቢና ሓባበርናኩም ሎማዓንቲ ምሳና ዓብድራሕማን ቀሪቡ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት ተቐጥቀኣየረ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባላታት ዞባና ብዛዕባኡ መግለፂ ክህበና ሓዚትና ኣለና እሞ ፈቓደኛ ኮይኑ ምሳና ቀሪቡ ኣሎ ኣብ ንወስደኩም ክብራት ሰማዕቲ መበዚያ ሙዚቃ እዚኣ ጌርና ንጅምረኩም መጀመርያ ዓብድራሕማን ምሳና ሰብኣት ዝኸበርኩም ሰማዕትና መን ሰምዖ ዘለና ዳዊት ሽላን እዩ እቲ ዝሕበኒ ዶ ዓደይ እዩ ናብ ዝፃወተና ዘሎ ሞ ዓብድራሕማን ኣለኻ ዶ ምሳና ቀሪብካ ብላይን
መርሓባ ሰይ እያ ኣለኹ ብጣዕሚ
ፅቡቅ ያ የቕሬታ መጀመርያ ሰዓታት እቲ ግዜ ሲ ቁርቲ ተጋማጢልና ኣብዚ ሓደ ሓደ ቴክኒካል ፕሮብለም ስለዝነበረና ግን ከምቲ ልሙድ ዓብድራሕማን ሓወይ ካይ መስገምኩ ካ ቅድም ክጅምር ኣይደለኒ ምክንያቱ ብሕልፊ ብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ሓላፍነት ተሰኪምካ ካዘለካ ሞብክብ ኩሉ ሓላፍነት ካብ ምስቲ ኩሉ ስራሕ ካብ ምስቲ ኩሉ ግዜኻ ፃዕቂ ግዜኻ ንዓና ግዜ ትውፍየልና ከለካ ብሓቂ ዘመስግነካ ሞ ንዩ ሃበልኩ ክሓልፍ ኣይደለኒ
ምስጋና ይድልዮኒላትና ኩላትና
ገቡና ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ደካ ኢለ እሞ ዓብድራሕማን ሓወይ ኩነታትና ነዊሕ እዋን ብዙሕ ብወገና ፈቲና እንዲና ኣብዚ ከነ ነቲ ህዝቢ ከነራርእ ክንብል እቲ ጉዕዞ ናይ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንግብፂ ዝኸደሉ ከምኡ ድሕሪኡ ስዒቡ ከዓኒ ናብ ፖርት ሱዳን ናብ ሱዳን ዝኸደሉ ኩነታ ናይ ሱዳን ካብቲ ዝኸፍአ ናብ ኣሰና ኸደ ንከሎ በዓል ኤልፈሸር ብሕማቕ ወጥቃ ከለዋ ኣብ ምትእትታው ናይ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ኢትዮጵያ ከዓ ኢዶም ኣብ ውኢትዮም ይበሃል ኣሎ ብዚ እዋን እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ኣርእስቲ ዘለና ሞኒ ክሳይ ዶ ምገበርካ በቲ ዞባ ቅድም ምጀመርካ ዶ ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትገልፅ እሞ ድሓደ ካብኡ ተመርኪስና ሽዑ ሕቶ ወላገላ ክንኣቱ
ፅቡቅ
ሕራይ ሞ
መጀመርታ ሰላም ንኩሎም ተዓዘብቲ ወይ ተኸታተልቲ ናይ ዝመደፍ ከመይ ትቆኒዩ ኣብ ደደ ኣለኹ ሞ ሰሰናዩ መስግነካ ከሰይ ከምዝዓደምኩምኒ ያ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝበልካዮ ኣዝዩ እቲ ከባቢና ቁልጡፍ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕን ናይ ቢርካም ስራሕን ናይ ሰላምን ርግኣትን ናይ ፀጥታን ኣብቲ ከባቢ ኣዝዩ ብቁልጡፍ ዝስራሕ ዘሎ እዩ ከምቲ ትበልካ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ መዕራዩ ኣይተርፎን እዩ ግዜ ክወስድ እዩ ግን ሕጂ ፅቡቅ ምርድዳእ ተገይሩ ወላቲ ዞባ ጥራይ ደይኮነ ወላቲ ናይ ዓለማዊ ውን ስጋባ ብዚ ኣሜሪካን ካልኦትን ውን ነቲ ጉዳይ ብቀዳምነት ሒዞም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ፅቡቅ ናይ ሱዳን ስኒ ሓደ ርግኣት ክርከብ ከም ዘለዎ እቲ ሓይሊ ዕጡቅ ሓይሊ ዘሎ ከዓኒ ዳርጋ ይክሰስ ከም ዘሎ ይረኣየ ኣሎ እዚ ከዓኒ እቲ ናይ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስን ምስቶም መሓዙት ሃገራት ከም በዓል ግብፂ ከም በዓል ስዑዲ ከምኡውን ብዓብዩ ከዓ ሱዳን ዮሞ ዘሎ ካልኦት ውይ ናብቲ ከባቢ ዘለዋ ፅቡቅ ኣተሓዕዛ ተታሒዙ ኣሎ زحزن يو سودان اب كم زخوناتات موتو جن افتح بابا خازر ركت هم دلوا هاي نرسع هتي بليبيا زقبر نبرة ببعض شاد زقبر نبرة كم زحجز بالكاون إثيوبيا كينيا هتي ناي سومالي لاندد بحال بوتاون هتي ناي سبلاي ويكاني دمولو أنا بورون أو بودو تو أنا بورون عون خورت جون بإثيوبيا يفتحون اللو نعوين على معجات قبر له تبع وتسعيته متعلق زيت خبابينا خلا يوتي زين أي إثراء من كسرات بعد في ببرزنت سياسة ببرد الله تي نت ومغيرون نت خبابي نحنا ترايد يكونه نحنا بعبيو نت خباب خاني معر معريوم مسو خير كم دالله زمدنا أنا من السودان دول كم دالله مستخرج شجراتهم نور كتر نخل كاني أبتنا دبلوماس وخن كله وخن كاني مستهزبي تصدق ركب كايد الله كاو حليفوا بجبت زبورة عدت وين دحرقها نيدخلوا سرح سرح نبرة ليه مردعت عن منصة ببعينته نبرة نيكتبائي خن نيساتاي خن نيكحبارو خن نيكرنا أفريقيا خن نيما خلاه مبرام وقعت وش متعرب نبلون عطوين أو تحس كاتري الله هاني بريزيدنت سياس عدت نيجبتي أزيو حيال أجندة حزة استراتيجيك حسابات حزة نروح سرح اليوم حجة خاني معرم عريق يعني مس سعودي أب سعودي استجبر عدتوين بعدمان أي تي نجوس أب جبتوين بعدمان أي بريزيدنت سيسي نيرو إذا خاني تي ناي تخبابتي بحرف ناي سلستي أنا هاجرات أفت ناي كح بحري ناي تسعتان رجعتن بحبيو ركبات عم مانجو تاريخ أول خانة ركبنا هو خاني أب كتبان أب كارين كعني تبوا مر رداء الحمد لله محزنات الحمد لله شركنات يعني نحن سر رحم نخل موجود دار ده كونس تمار علي خامس راح زبل تي تبوا متسألة بعبي خام وداي يمن كعلنا وداي يمن وين أزوي خافت حدا أفتغيح بحري أسا كاف دولو زحجي بحل في أبي يمن الرعي دولو خونتات ننعد حدهم ناي دقم تتاو بحل في زي ناي يو اي اي ناي كالوتن أفتغبابهم تتاو كاني عود غانا توم تاراخت عوتو خولو لهم عبي تارا بغد ميت موتو خمد لهم تي ارفرافت بلونا بارت حجي أب قبري وعلا الله نسعود تلاي ديكونا ولا قب سوين أفتناي ديبلوماسي سرحنا هاتاتهم وين نساتهم وين غد ميت موتو خمد لهم زي تي زقبر زلو ديبلوماسي تي ارترا أب صوبان أهقراون محزنة دبل بكبر تسرحلو نبارت حجي فريزة وصارلو زلو قزي رأي ديكونا سني أب قبرا ودخوني سرح دعت ولو دولي خمزن ذكره ولا مسؤول تأسيرنا اليوم كلنا أنا سعودي ورأس عرات نا أمريكا مسيو مس بريزيدنت ترامب استراح ولو جزيء نا السودان أجندة قدام النت تعزكم زلوا زقبر زد فيت نا يدخلوا نا كبابي بحلف غا عيرفع تنتصر رأينا تاع نتصر بوليسنا تاع تنقلوا تكع سعودي تخن جبس تخن زخاني مسؤول تأسيسر يموني بخمزيه جمر الكافت وسي احب
هر بده بتعمل كيف يا اخو لو بتعمل عبير استنديو اجي ابناي ايتوبيا قدم كن جمر ايتوبيا اب حصير اوان نحصير اوان سي طبق سمع درجه تخايلو بسدوساوي وغان بمونغو ايرتران صوماليان ايتوبيان سمع تخايلو تيزوبا طبق قصصلو تصفا تغيرلو ولا غنغز نبري نيرو كن اب تاريخ تمليسنا خندرن كلناسي امريكا ايرترا اب ايتوبيا خطوان كلو ايتوبيا بحنت بقل لغنا كنترول كن غبرا نخل هاجر الى محاسيوم نيرموني زبولو خاني اصبي عمر حقون ولا حجون بقل كتطوت الهاجر كوينات ترلا سلمنتا ايتوبيا كسب كندزي نفس حسيره اب زخمد عينات كونات تودق دلا كل غزي اللي كتحسب وغنكا بصعد الرحمن
فال تي بالاشيو نبلون ايتوبيا سني بايت نايد غد كونات ناي وشتم كمان ازيو كنغموتو زين خال نزارو بولو نبرنا زين اي ethnic politics of Ethiopia سني ادما بزح كلواني ادما مهلاودي كنا سني نتي هاجر نغزاروسو رجعت سلام كم صالو زي كلي بخوم غير كان هاجر كتمر راح يتخلني ها زي قدمي انغلان عمت تي كونستيتيوشن كصحفو خلو ولا بريزيدنت سياسوين عاولو تزارو ولو زي ترفدني ايتوبيا نصلايها خمانايت من نيون زبلوم نبره كاوتو بغيسي اجي
እቲ ናይ ውሽጢ ብልሽውና ኣብቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዘ ዝመፁ ስርዓት ናቶም ብልሽውና ሒዛውዮም ዝመፁ እዚ ከዓኒ ካብቲ ዝነበረ ስርዓት ካብኡ ዝወረሶ ንዕኡ መሊሱ ዘጋደዶ ስርዓት ኢ ናብ ኢትዮጵያ ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ውሽጢ መሊሱ ከፍ እዩ እቲ ናይ ኤትኒክ ፖለቲክስ ኣብ ድሕሪኡ እቲ ዕጡቃት ሓይልታት መብዛሕትኡ እቲ ሃገር ምልክት ናቱ እዩ ብብሄሩ ብዓለቱ ብቋንቁ ሰብ ዝዋረድ እንድሕር ኮይኑ ቲ ሃገር ስኒ ኣብ ብረታዊ ዕጥቂ ክኣቱ እዚ ንሪዮ ኢና እቲ እዚ እቲ ሓደ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ስርዓት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ከዓኒ ናይ እስትራቴጂክ ኣተሓሳስባ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ህዝቢ ድሕነት ናይ ህዝቢ ረብሓ ንኩሉ ዝጠርነፈ ጠርናፍን ኣካብን ኣወሃሃድን ክንድኸውን ከዓኒ ንሱ ከዓኒ እቲ ሓዊ ነዳድ እንዳወሰኸ ኣብ ከምዚ ብፅሕዎ እጂ ጥራይ እቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ርግኣትን ሰላምን ፀጥታን ኢልና ክንዛረብ ንክእል ኢና መንጎኡ ከዓኒ እቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ከ ኣሎ ዝዓበየ ንሱ ከዓ ሽግር ኣሎ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕናታቶም ከዓኒ ኣዝዩ ኢትዮጵያ ስኒ እቲ ዲፕሎማስን ብወታደራውን ካብ ሃይለስላሰ ጀሚርካ ስጋብ ዚ እዋን ክትመፅእ ከለካ ስኒ እንዳንቆልቆለት እያ ትመፅእ ዘላ እንዳንቆልቆለት ከዓኒ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እንዳኸደት ትመፅእ ከላ እቲ ዲፕሎማሲ ናታቶም ብከምኡ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ እንዳንቆልቆሎ ዝመፀ እዩ ሕጂ እቲ ኣንከር ስቴት ኢላ ትፅዋዕ ነበረት ኢትዮጵያ ሎሚ እቲ ኣንከር ስቴት ትኾን ህውከተኛ ዝኾነት ሃገር ኣብቲ ከባቢ ህውከት ትፈጥር ሃገር ኮይና ትረኣይ ኣላ እዚ ምናልባት ነቲ ዓለም ሓድሽ ይኮነ ንዓና ኤርትራውያን ግን ሓድሽ ኣይኮነን ንክብለካ ኢለ የ ሰ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ኣብቲ ዘይቅዱስ ዕላማታት ናይ ኢትዮጵያ ኢልና ክንዛረብን ከለና ማዕረ ማዕሪኡ እጂ ከዓኒ ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ ኣትውሎ ሕጂ ከምቲ ዝጠቀስከዮ ኣብ የመን ሲ ንሓደ ወገን ንወኪሎም ኣብ ኣትዮም ንስዑዲ ንክኣት እውን ይግድድዎም ኣለውን የመን እጂ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ፀገማት ኣብ ቦሳሶ ኣብ ሶማልያ ማለት እዩ ኤርፊልድ ናብኡ ገይሮም ብኢትዮጵያ ገይሮም ብደቡብ ሱዳን ገይሮም ንሱዳን ዝኣት ዝነበረ መሳርያታት ሕጂ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ብሉናይል ኤርያ ማለት እዩ ጥቃ ብሉናይል ናይ ሱዳን ዘሎ መሬት ኣብኡ ቤስ ኮፍትሎም ኣለዉ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከምዚ ናይ ቅዱስ ነገር ክትኣቱ በቲ ናቶም ውሽጣዊ ከጠ ክትውድኦ ትኽእል ዲኻስ ወይ ብደገ ድፍኢት ብዙሕ ኣለዎም ዶ እንታይ ካ ተሓስብ ክሳብ ክንዲዚ ነብሶም ሕሲሮም ሲ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ንኩሉ ንዞባ ክእትውዎ ከለዉ
ያ እቲ ብዙሕ ገፊሕ እንዲዚ ኣርእስቲ እዚ እዚ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት እንድሕር ኣስተባሂልና ኣሎ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይልና ከይሓፂር ከይንሪኦ እጂ ናብ የመን ገፆም ከደኺዶም ዘሎ እንታይ እዩ ንድሕር ኢልካ ቀዳማይ ኣብ ሱዳን ከምቲ ዘለይዎ ኣይተዓወቱን ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ኣብኡ ይተዓወቱን ሕጂ ሓንቲ ወይ እውን ንብል ነረ እቲ ሰፕላይ ላይን ዝበሃል ነበረ ብሊብያ ገይሩ ብቻድ ገይሩ ዝኣቱ ነበረ ሕጂ ምሕዝነት ምስ ናይ ግብፂ ይኹን ምስ ናይ ካልኦት ይኹን ገሎኹን እቲ ነገር እቲ ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ሱዳን ንዑ ክቋፃፀሮ ክኢሉ ሕጂ ንምንታይ እዩ ካብ ኬንያ ካብ ሞምባሳን ካብ ባርበራን ብከምኡ ገይሩ ብኢትዮጵያ ገይሩስ ናብ እቲ ቤኒሻንጉል ዝበሃል ኤርያ እሞ ኣብኡ ካምፕ ንክፈጥሩ እንታይ ደርየካ እዚ እቲ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት እቲ ዕላማ ነበረ መንግስቲ ገምፂ ኢልካ ኣብ ሱዳን ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ንኤማራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንክትረክብ ኣብ ፖርት ሱዳን ንክትረክብ እዚ ነበረ እዚ ክሰርሕ ኣይከኣለን እሺ ኢሉ ክንብሎ ንክእል ኢና ማዕረ ማዕሪኡ ሕጂ ዝንቀሳቀስሉ ዘለዉ እዚ ካብ ወደቀ ኣብ ሊብያ ካብዚ ኣይቀንዖምን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከዓ ከምቲ ደልይዎ ኣይከደን እዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ ሶማሊላንድ ዝበሃል ነበረ ንሱ እውን ክሰርሕ ኣይከኣለን ፈሽ ኢሉ ሕጂ ኣብ ሶቀጥራ ትበሃል ቦታ ኣብቲ ወሽመጥ ናይ ዓረብ ናይ ዓደን ንብሎ ወይ ኣብቲ ሜዲትራኒ ኣብቲ ኢንድያን ኦሽን ናይ የመን ኣይላንድ ኣብኡ ኣለዉ ሓይሊ ባሕሮም ሓይሊ እንታሽሞኦም ገይሮም ናይ የመን ቦታ እዩ ሕጂ ምስ ሓደሓደ ጉጅለታት ኣብ የመን ቁሩብ እንታሽሙ ክህልወና ዳርጋ ሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት እዮም ዘለዉ ቤይቶምን ናእሽቶምን ሕጂ እቲ ሓንቲ ምስ እቲ ኢማራት ኮይና ትሰርሕ ዘላ ጉጅለ መብዛሕትኡ ብዙሕ ተቐባልነት የብላን እቲ ሲቪል ዋር ኣብ የመን ግን ክመፅእ ሕጂ ከዓኒ ጠንቂ ዝኾኑ ዘለዉ ከዓ ንሳቶም እዮም ሕጂ በቲ ትብልካ እያ ስዑዲ ተገዲዶም ንክኣትዉ ምስቶም ሓድሮሞት ዝበሃሉን ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ዘሎን ምስኣቶም ኮይኖም እቲ ይሰርሑ ኣለዎ እንድዒ ማዕርክ እንደይ ርግፀኛ ከምዝኾኑ በር እዚ ሰለስተ መዓልቲ እውን ነፋሪት ካብ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ካብኡ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ኣፅዋር ድያ ፅዒና እንታይ ፅዒና ንየመን ገፃ ክትከይድ ከላ ስዑዲ ኢንተርሰፕት ገይሮማ ካብ መንገዲ ከም ተመለሰት እውን ንገር ኣሎ። ሕጂ እንታይ ደሪአካ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ኣብዚ ከባቢ ፍሽለቶም ካብ ሊብያ ተሲኻ ብግብፂ ፈቲኖም ክሰርሕ ኣይከኣለን፣ ብኤርትራ ፈቲኖም ክሰርሕ ኣይከኣለን፣ ኣብ ጅቡቲ ፈቲኖም ክሰርሕ ኣይከኣለን፣ ሶማል ፈቲኖም ይፍትኑሉ እውን ኣለዎ። ስጋብ ሕጂ እዚ ናይ በዓል ሶማሊላንድ ገለመለ ንሱ እውን ከምቲ ደልይዎ ክከይድ ኣይከኣለን። ንኢትዮጵያ ሓርባሕሪ ኢሎም ኣተሳሲኦም ከዓ ንኢትዮጵያ እውን ከምኡ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ኣይከኣለን። ሕጂ ናብ የመን ገፆም ዝኸዱ ዘለዉ ንምንታይ እዩ እንዳሕሪካ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስትራቴጂክ ዝኾነ ቦታ እዚ ጥራይ በኣና ክረአዩ ዘይኮነ ብዓለም እውን ክረኣይ ከም ዘለዎ ሕጂ ብሩህ ኮይኑ መፅእ ኣሎ። በዓል ስዑድያ ከዓ ብምሉእ ሓይለን ንሒዘንኦ ዘለዋ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እቲ ሕጡቅ ሓይሊ ኣብኡ ድፍራሕ ዘሎ እቲ ሑቲ ዝበሃል ናይ የመን ከዓኒ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ኣብቲ ሚድያታት መዓልታዊ መጠንቀቕታ ንዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ኢዳን እግራን ክትእከብ ካብ የመን ክትወፅእ ከም ዘለዋ እተደይ ወፅያ ከዓኒ ታርጌት ዝኾነ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ኣብ ኩሉ ቦታ ታርጌት ሒዝና ኣለና ክንወቕዖ ኢና ዝብል መልእኽትታት ዝሰዱ ኣለዉ። ሕጂ እዚ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ኣብዚ ጥራይ ምምፃር ኮነ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ምክሳሶም ወላ ኣብ ኣሜሪካን ገዛ ርእሶም ሳንክሽን ክንገብር ኢና ምባሎም ናይ ሱዳን ጉዳይ ግን ኣብ የመን ከዓ ከምኡ ርኣይ ስለ ዘሎ የመናውያን ንገዛ ርእሶም ወይ ንቃለስዎም ከም ዘለዉ ሕጂ ከዓ ስዑድ ኣትዮሞም ኣለዉ ነቲ ከባቢና ነቲ ናይ ቀይሕ ባዕር ከዓ ኣዝዩ ስጋኣት ከምፅእ ስለዝኽእል ከዓኒ መብዛሕትን ተናብኡ ዘለዋ ሃገራት እውን ወላ ጅቡት ንገዛ ርእሱን ክቅበልዎ ይክእሉን ኣለዉ። ንዚ ጉዳይ እዚ እቲ ካብኡ ረብሓ ዘለዎም ከዓ ከም ኢሮያን ዩኒየን ይኹን ካልኦት ይኹን ከዓኒ ንዚ ጉዳይ እዚ ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይድራይ ዘሎ። ግን እዚ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ኣብ ኩለን ሃገራት ስጋብ ኬንያ እውን ከም ዳኣተዉ እዚ ኩሉ ድረኣየና ዘሎ እዩ። ግን ክቆንዖም ኣይከኣለን፣ ከምቲ ድደልይዎ ክቆንዖም ኣይከኣለን። ከባቢ ሓያል ውዳቤታት ወይ ሓያል ምውሃድ ናይ ሃገራት ከዓኒ ፅቡቅ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ እዩ ድረኣይ ዘሎ እሞ ብፖለቲካ ዓይኒ ክትሪዮም ከለካ ኣዝዩ ጋኢ ዝገብርዎ ስጉምትታት ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት እሞ ዘይ ሕጋዊ ኣብ ዕጡቃት ሓይልታት ኣቲኻ ውሽጢ ሃገር ኣቲኻ ምርባሽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ሶማል ዝገብርዎ ነበሩ ሕጂ ከዓ ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ሊብያ ከምኡ እንዳበልና ወላ ሓደሓደ ብኣፍሪካ እውን ከምኡታት ተረኣየ ኣሎ። ሕጂ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ስኒ ኣነ ግምት ናተይ እዞም ካብ የመን ዝሓልፉ ኣይመስለንን። ብጀካቲ ኣብቲ ፐርዥን ጋልፍ ፀገማት ዘለዎም ምስተን ካልኦት ከዓኒ ኣዝዩ ዓብዪ ስጉምቲ ክውሰደሎም እዩ። ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ስኒ ብብዙሓት ሃገራት እዮም ተጠመቲ ዝኾኑ ዘሎ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ከዓኒ መቕባል ዓብይዎም ከም ዘሎ እዩ ድረኣይ ዘሎ ሞኒ ኣብ ቁርብ ተንኪ ፈልካ ክኾን ሰ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ጂ ናይ ዘረግቲ ማይክልና ክትዛረብ እንከለና ሲ ምዕራባውያን ትራዲሽናሊ ማለት እዩ በቲ ናቶም ባህርያቶም ሲ ንኩሉ ንኩሉ ዓለም ትሕትኦም መታ ንክሳይ ክኸውን ሰይ ፌይልድ ስቴት ክኾውን ኣለዎም። እዚ ብሕጂ ናይ ሄንሪ ኪንሲንጀር ዶክትሪን ንሕዳሪ ኢካ ሰ ኣፍሪቃስ ህዝቢ ኣፍሪቃ ነታቶም ሪሶርስ ክጥቀምሉ የብሎምን ምክንያቱ ናትና እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ነይርዎ። ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ኣብርሃም ኣኮርድ ናበሉ ድኦም ወላ ብካል ነገር ናገበሩ ሲ ነቶም ምስፍሕፋሕ ኣጊሮም ዘርእዩ ኣለዉ ኣብ ሲርያ ዝገብርዎ ዘለዉ ሌበናን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ጋዛ ዝገብርዎ ዘለዉ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ዩናይትድ ኤረብ ኤምሬትስ በይኖም ጥራይዶም ዝንቀፉ መስለካ ወይ ማዕረ ማዕሪኦም እውን ካልኦት ከም በዓል እስራኤል ከም በዓል ኣሜሪካ እውን ካልእ ነገር ኣምቢሽን ኣለዎም ኢልካ ተሓስብ ወገንካ ነዚ ነገር ሳብ ኢዶም ኢትዮምሉ ዶም ማለት እዩ ኣለ ዓብድራሕማን ኣለካ ዶ
ኣለኹ መፅሪ ሕጂ እዚኣ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ እዚ ብኣሜሪካ እንዳሕር ጀሚርና ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን ዝደልይዎ ዘለዉ እንዳሕር ኢኻ ትመልእኽቶም ዝሰድዎ ዘለዉ እንዳሕር ኢኻ ኣብዚ ከባቢ እዚ ርግኣትን ሰላምን ንደሊ ኣለና እንዳሕር ሕጂ ውግእ ክንርኢ ንደልን ኢና ንምንታይ ምስ ረብሖም ተኣሳሰር እዩ ከባቢ ከዓ የድልዮ ኣሎ ሰላምን ርግኣትን እዚ ፅቡቅ ምቅያር እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ መጀመርታ ግዜ ሰላምን ርግኣትን ምስተን ሃገራት ከዓ ክንሰርሕ ንክእል ኢና ዝብል ወላ ምስ ኤርትራ ወላ ሕጂ እዚ ንኢትዮጵያ ናይ ሰነት ወፅኢ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ህውከተኛ ኮይና ዘላ ኣንፃር ረብሓ ኣሜሪካ ትሰርሕ ዘላ ኢትዮጵያ ኣክሽን ክግበረላ ኣሎ ንብል ናይ ሰነት ትወፀ እንታሽሙ ኣሎ ኤስኣር ሪኻያ ክትኸውን ተስፋ ገብር እዚ ብኣሜሪካ ዓይነት ትሪኦ ከለካ ዓይነት መንጎ እስራኤል እንታሽሙ ክትብን ከለካ እዚ ኩሉ ጥራሕ ዝግበር ዘሎ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ክንብል ከለና ዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ብኣፅዋርን ብኣስተባብን ብምእታውን ብምድጋፍን ክትሰርሕ ከላ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ ስለያን ግን ካብ እስራኤል ዝወሃባ እዩ እዚ ትሰርሕዎ ነበሩ እዩ እዚ ከዓነ ምስ ቀይሕ ባዕሪ ክነተኣሳስሮ ንክእል ኢና ኢላት ዝበሃል ፖርት ኣብ እስራኤል ዘሎ ድሕሪ እዚ ናይ ጋዛ ውግእ ብየመን ዝተወቕዐ ብካ ተሽትሙ ዘበለ እታ ፖርት እቲኣ ክትሰርሕ ኣይከኣለትን ተዓፅያ ዘላ ኮምፕሊትሊ ሻት ኦፍ ገይሮማ ምንታይ ኣብኡ ድመፀ ዳመጅ ቀሊል ኣይነበረን በዞም ሕቲ ዝገብርዎ ነበሩ ሕጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሰስ ክረኽቡ እንድሕር ኮይኖም ምስ ኢማራት ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ሽሙ ናይ ክልቲኦም ዝተወሃሃደ ስራሕ ከም ዘሎ እዚ ሓደ እዩ ሕጂ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ርክብ ኣለዋ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ኣለዋ እዚ ተቐኒዑ ፅቡቅ ተደቀናዓ ከዓኒ ሽሙ ክኸውን እዩ ዝብል ከምኡ ሽሙ ዝንብዑ ርእቶ የለን እቲ ንእስራኤል ተኸልከላ ቀይሕ ባሕሪ ንክጥቀም ከም ኩሉ ሃገራት ናይ ሰላም መጓዓዝያ ኮይኑ ክጥቀም ግን ብዋጋ ናይ መን እዩ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ኣብኡ መፅያ ስኒ ካብ ዳርሰላም ጀሚርካ ስጋብ ከናል ስዌስ ፖርትታት ክትቋፃፀር ናይ ባሕሪ እንታሽሙ ንክቋፃፀሩ ፕረዚደንት እስያት ፅቡ ገይር ገሊፅዎ ነይሩ ፍቲ ኢንተርቪናቱ እንዳሕሪኻ ናይ በይኖም ስራሕ ኣይኮነን እዚ ኣብ መንጎ ኢማራትን ኣብ መንጎ እስራኤልን እዚ ዝተወጠነ ፕሮጀክት ከም ዝነበረ ሕጂ ኣብ ተንተንቲ ኣብ ሕልፊ ዚ ናይ ዓረብ ቻናልስ ክሰምዕ ከለካ ብዙሕ ትንታኔታት የውፅእሉ እዮም ሕጂ እዛ ናይ የመን ከማ ትረኣይ ዘላ ከማኒ ካብቲ ናይ እስራኤልን ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራትን ክልቲኦም ዝሰርሕዎ ዘሎ እዩ ምናልባት ኣሜሪካ ምስቲ ሕጂ ፀቕጢ ዝመፅኦም ዘሎ ምስ በዚ ናይ ስዑድ ይኹን ናይ ግብፂ ፕረዚደንት እውን ሕጂ ከይመፀ ይተርፍን እዩ ዚ ቀረባ ግዜ ዘስምዕዎ ዘለዉ ሓደ ግንባር ኮይኑ ምምፅኡ እቲ ዞባ ንገዛእ ርሱፍ እቲ ዞባ ዓበይቲ ፀለውቲ ዝበሃለ ሃገራት ከም በዓል ስዑዲ ከም በዓል ግብፂ እቶም ካልኦት ከዓኒ ወላ ኤርትራ ውን ኣብኡ ሓዊስካ ጅቡት ውን ንገዛእ ርእሱ ኣብኡ ሓዊስካ እንድሕሪኻ ሱዳን ውን ኣብኡ ሓዊስካ እንድሕሪኻ እንተን መብዛሕተን ሃገራት ወላ ናይ ሱዳን ናይ የመን ውን እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዳርጋ ከምኡ መርገፂ እዩ ዘለዎ ስለዚ ዝተወሃሃደ ሓሳብ ሒዙ መፅኡ ክመፅእ ከሎ ንዚ ከዓ በዓል ትራምፕ ክደግፍዎ ወይ ኤሮፓን ዩኒን ክደግፍዎ ከዓኒ ታሽሙ ክኸውን ንምንታይ ዓለም እቲ ጂኦፖለቲካ ናይቲ ከባቢ ትራይ ደይኮነ ናይ ዓለም መቀያየር ኣሎ በቲ ነባር ናይ በዓል ክሲንጀር ነበረ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ሞር ዝሰርሕ ኣይመስለንን እቲ ምቅያር ዝንሪኦና ለውጢ ይመፅእ ኣሎ እቲ ለውጢ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንሪኦ ዓብዩ ከዓ በዓል ቻይና ኣለዋ ከዓ በዓል ራሽያ ኣለዋ ንኣሽቱ ጎብለላት ከዓ ንረስዕ በዓል ኢራን በዓል ቱርኪ በዓል ካልኦት እዚኣተን ወይ ኣብቲ ከባቢ ዓበይ ታራ ድፀወታ ዘለዋ እሞ ሕጂ ስነይቲ እዛ ናይ እስራኤልን ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራትን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምንታይ እዩ ብእስራኤል ብዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ገይራ ክትወደሊ ዘላ እዚ ምስጢር ኣይኮነን ንክብለካ ኢለ ሰ
ኣረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ኢልና ክንዛረብን ከለና ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ፅቡቅ ተራብ ተፃዊቶም ንስዑዲ ንግብፂ ንኩሎ እንቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ከም በዓል ሱዳን ዋላ ገለ ብሓንሳብ ኮይና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ጀ ንስዑዲ ብዝተፈላለዩ እዋን ሓላፍነትኩም ተሰከሙ ምክንያቱ ሓደ ዓብዪ ሃገር ስለዝኮነ ሓደ ፓወርፉል ሃገር ስለዝኮነ ሓላፍነትኩም ተሰከሙ ዝብል ድምፂና ነስምዖም ነርና ሕጂ ብቲ ዲፕሎማሲ ኩምና ነስራሕና ንከልና ናይ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ሰማዕናዮ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ወፂያ እዚ ስለምንታይ መጀመርያ ካብ ኢጋድ ንክትወፅ ተገዲዳ በቲ መግለፂ ዝተዋህበ ፅቢቅ ክሊር እንዲ ነይሩ ግን ናትካ ርእቶ ንክሰምዕ ማለት እዩ ስለምንታይ ካብኡ ወፂያ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ነቲ ናይ ዲፕሎማሲ ነገር ዝግበር ስኒ ንዑስ ይዕንቅፎ ዘርካ ተሓስብ
ናይ ኢጋድ ምናልባት ካልእ ስምዒታት ክህበና ክእል እንድዩ ኣነ ናተይ ብናተይ ርእቶ ደንጉና ከማ ንምንታይ ስኒ እቲ ኢጋድ ካብ ኢጋድ ክትረኽቦ ትኽእል ዲፕሎማሲስ እንታይ እዩ ድመስል ኢጋድ ከኒ ዘፍረዮ ወይ ሪዛልት ኦሪንትድ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኣካይዱ ፈልጥ ድዩ እቲ ፒለርስ ናይ ወይ እቲ ዓንድታት ናይ ኢጋድ እንታይ ይመስል እንታይ እዩ ትዕላሙ እውን ረኣዩ ነይሩ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት እንዳሕሪና እቲ ኢጋድ ሲ እንታይ ኣብ ምንታይ እዩ ትሰርሕ ነይሩ ክንዲ እቲ ናይ ዞባ ናይቲ ዞባ ኣሕዛብ ዘገልግል ስራሕ ትሰርሕ ናይ ካልኦት መፃወቲ ኦፊስ ኮይኑ እዩ ተራኺቡ። እዚ ከዓኒ መጀመርታ ከዓ ነቲ ህዝቢ ነቲ ከባቢ ናይቲ ህዝቢ ግዳይ ዝገበረ ርሲ ቪክተምስ ዝገበረ ብሽም ኢጋድ እንዳተባሃለ ዝግበር ነበረ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ንሱዳን ጎዲእዋ፣ ደቡብ ሱዳን ጎዲእዋ፣ ንኤርትራ ጎዲእዋ፣ ንሶማል ጎዲእዋ። እዚ ብሽም ኢጋድ ዝግበር ነበረ መን እዩ ደመሓድሮ ነይሩ እቲ ኢጋድ። እዚ ኩላትና ዓውልና ንዛረበሉ ነበርና ኤርትራ ኤርትራውያን ሕጂ ብጋህዲ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኢጋድ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ኮይኑ ከምዝነበረ እዚ ወላ ደቂ ኬንያ እውን ዝዛረብሉ ነበሩ እዩ። ሕጂ በዚ ክትሪኦም ከለካ ስኒ ካብዚ ሎሚ ድዕረ ፅባሕ ድዕረ ወይ ሓድሽ ታሽሙ ምንታይ ኩሉ ዝተገብረ እቲ ብኣፍሪካን ዩኒየን ቻርተር ይኹን ብናይ ዩኤን ቻርተር ይኹን ኣብኡ ዝተገብረ ኢሊጋል ኣክቲቪቲ ብኢትዮጵያ ይኹን ብካልኦት ስኒ ሓንቲ መዓልቲ ኢጋድ ኣዋጅ ኣውፅኣ ይትፈለጥን እየ ወላ ሕጂ ወላ እዚ ኣብዚ ናይ ቀረብ እዋን ሕጂ ስኒ ባሕሪ ተደሂብኩምና ፈትኹም ሃቡና ተደፈትኹም ብሓይሊ ክንበኩም ኢና ብሓይሊ ክንወስዶ ኢና ክብል ከሎ ስኒ ኢጋድ ኣበየ ኣለዉ እንታይ ዘረባ ተዛሪቦም ወላ ሓንቲ ጅንታይ ይርእካ እዚ እቲ ቨሪ ኮራፕት ዝኾነ ኢረለቨንት ዝኾነ ኣብቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሰርሕ ከምዘይክእል እዚ ታሽማ 24 ኣብ ጃንዋሪ ሱዳን ካብኡ ስሒቦም እዮም ኣውፅኦም እዮም ሱዳን የለውን ኣብኡ እንታይ እዩ ደሪኤካ እዚ እንዳሕሪልካ ናይ ካልኦት መልእኽቲ ሒዞም እዮም ዝመፁ እምበር ናይ ኢጋድ ናይቲ ህዝቢ ዘገልግል ነቲ ከባቢ ርግዓትን ሰላምን ከምፅእ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ምዕባለ ከመይ ገይሩ እቲ ሃገር ተወሃሂዱ እተን ሃገራት ተወሃሂደን ክሰርሓ ሰላም ከዓ ክርከብ ህዝቢ ከዓ ክረብሕ እናብሩ ክመሓየሽ ካብ ሕማምን ጥሜትን ድኽነትን ካብኡ ዝወፀሉ እዚታት ብዛዕባ እዚ ተዛሪቦም ማይፈልቱ እዮም ጥራይ ተሳኢልካ ናይ ካልኦት ኣጀንዳታት ሒዝካ መፂካ ነተን ሃገራት ግዳይ ምግባር እዩ ንሓና ብዓብዪ ግዳይ ገይሮምና ንሶማል ከምኡ ንሱዳን ከምኡ ንደቡብ ሱዳን ከምኡ ናይ መሰራሕተኛ ኮይኖም እዮም ተሪፎም ዘሎ እንዳሕልካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናቱ ኣጀንዳ ዘሳሲ ኦርጋናይዜሽን እዩ በረ ንቅድና ኣፍሪካ ዝጠቀም ካብ ዘይሰርሕ ብዙሕ ዓመት እዩ ገይሩ ዘሎ ረለቨንት ናቱ ከዓኒ እንታሽሚካ ካብኡ ካብ ኢጋድ ትረኽቦ ስኒ ካብ ኣፍሪካን ዩኒየን ክትረኽቦ ትኽእል ኢካ እጂ ተዛዓበየ ዲፕሎማሲ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ከምዚ ዝስርሓሉ ዘሎ ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ይኹን ኣብ ካልእ ምንቅስቃስ ዲፕሎማሲ ዝትገብሮ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ስኒ ወላ ሓንቲ ዝተርፋ የለ ካብ ኢጋድ ከዓ ዝረግሐትሉ ወላ ሓንቲ ነገር የላን። ብኣንፃሩ ኢትዮጵያ ክትሕመስ ከላስ ኢጋድ ኣበየሎ ፀጥታ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይምልከቶም እንዲ ትግራይ ውግእ ኣብ ኣምሓራ ውግእ ኣብ ኦሮሞ ውግእ ሕጂ ብዓፈር ንርኢ ኣለና ሕጂ ኣብ ቤንሻንጉል ንርኢ ኣለና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ሶማል ንርኢ ኣለና ኢጋድ ኣብኡ ከሎ ስኒ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ንእሽተይ ፅሕፍቲ ከማን ኣውፅኢ ይፈልጥን እዩ እንታይ ዘርእካ ቨሪ ባየስ ዝኾነ ቨሪ ኢንካምፕተንት ዝኾነ ማሕበር እዩ ኣብኡ ኮንካ ድምካ ኣብኡ ምህላው ንገዛ ርእሱ ስኒ እቲ ክሬዲብሊቲ ናይተን ሃገር ዘፋኽሶ እዩ እሞ ኤርትራ ካብ ምውፃስ ግዜኡን እዋኑን ዕድል ከዓ ተዋሂቡ እዩ ዕድል ሂባቶም እያ ኤርትራ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት እስኪ ክቕየር ዘለዎ ናብቲ ንቡር ስራሕ ኣጀንዳና ንመለስ ኢሎም ክንደይ ግዜ መልእኽቲ ተወሰዲዱ ነይሩ ግን ዝሰምዕ እዝኒ ነበረን እሞኒ ቲንክ ፅቡቅ እንኳዕ ወፃእና እየ ዝብል ኣነ ግዜኡን እዋኑን እዩ ከዓ ቨሪ ታይምሊ ብለካይ ለየሰ
ረ ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ሳሚ ሕቶ ኣሎ እዚ ሳሚ ምሳና ኣሎ ዘሎ ሞኒ ሳሚ ሕቶ ኣሎ ብሳሚ ወስተካ
Okay, thank you, say. Thank you, Abdurrahman. Long time, ta'ami qanilna. Gizikha sawi ihalo mi faqadanya mukhanka. Ata hatto ina teizalla na Iran mis UAE's gabro activity, of course, behind them, Israel kamzalla fulutu. UAE's gabro, I mean, Iran, abzi area abta Red Sea zalla hunitat zgiz na IRC border ayikonun gin, ati ናይቲ ኤርያ ምቁፅፃር ንዓቶም ኣሰካፊ ስለ ዝኾነ ምክንያቱም ኦይል ትራንስፈር ካብ ኤዥያን ናይ ኣውሮጳ ኹን ንካልኦት ዳ ንቀይሕ ባሕሪ ስለዝምልከት ስለዝሓልፍ ናይ ኢራን ኣብዚ ናይ ዩኤኤ ዝትገብሮ ምንቅስቃስ ብምንታይ እያ ትጥምቶ ዘላ ቀዳማይ ታሕቶ ክቅርበልካ ደለየ ካልኣይ ድማ እቶም ቻይናን ኤንድ ራሽያን ነዚኢታት ነዚ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ትገብሮ ዩኤኤ ትገብሮ ምንቅስቃስቲ ናቶ መትከል ከመይ እዩ እንታይ ይመስል ኣብ ሳለሰይቲ ሰለስተ ኮስቲ ንሄ ዘልካ ሳለሰይቲ ናብ ኢትዮጵያ ኢና ክትምለስ ናይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኩነታት ሲ ኣብቲ ዘሰክፍ ጥራሕ ከይኮነ ሲ ናይ ምብትታን እውን መገዲ ዝሓዘት እያ ትመስል እሞኒ ከመይ መስለካ ንዓናስ ብምንታይ ፀልወና ብናተይ ግምት ኦሮማይ ጀሚራ ቶላ ዝበሃል ግምት እዩ ዘለኒ እሞኒ እሱ ንዓናሲ ብኤርትራሲ ብምእክብ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ክእል ትብል ትኽእል ታንኪ ዩ ኣብድራሕማን ሓወይ
مرحبا سامي good to hear your voice yeah no wehkerna no tbati eti iran afti iran afti khababsini mis tashom mistira ikonan abzi mis yaman zom bahalf zom huti dibahalu msaatom tbo zom dinada lom tamiriyam kala na tahailom ma'arakh ndey kan bkhona ab yaman rabhalo at rabhana to khani kididdem yitaato yidblokom naworku bzaaba imaratin bzaaba israilin kan zara kolana ኢራን ወይ ናይ ንረሳ ንሳውን ናታ ስራሕ እውን ትሰርሕ ነይረ ከባቢ ናታ ፅልዋ ንክትህሉ ጥራይ ንሳ ዘይኮነት ወላ ቱርኪ እውን ንገዛ ርእሶም ኣብኡ ፅልዋ ንክህልዎም ሕጂ ግብፂ ብምሉእ ሓይሎም ንቀይሕ ባሕሪ ምትሕብባር ምስቲ ከባቢ ብዓልፍፍቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ባሕሪ ናታቶም ዝዝርግሕዎ ዘለዎ ንምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ብምትሕብባር ምስ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ከምኡ እውን ምስ ጅቡቲ ሶማል ውን ዝገብርዎ ዘለዎ እንዳሓደልካ እቲ ከባቢ በቲ ናይተን ሃገራታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ብኣተን ክወሓስ ክኽእል ኣለዎ ምስተን ካልኦት ዝምድና ምግባር ፅቡቅ እዩ ሕቺ ናይ ኢራን ኣብኡ ምምፃእ ኣብ ናይ የመን ምምፃእ ኣብ ናይ ሑቲ ምሕጋዝ እዚ ዓብይ ታራ ዝነበሮ ንዓለም ዘነወፀ እዩ እዚ ኩላትና ንሪኦ ኢና ግን ኣብዚ ሓንቲ ኢኳዥን ኣላ ንዚ ነገር እዚ ዝቀየረቶ እሳ ከዓኒ ዕርቂ ናይ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ስዑድን ዝተገብረ ብቻይና ነቲ ፎርሙላ ቀይርዎ እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ኮምፐተተርስ ዝኮና ዘለዋ ክልትኤን ናይ ክልትኤን ረብሓ ንሰርሓ ዘለዋ ሕጂ እዚ ኸ ምስተ ካልኣይቲ ሕቶ ቻይናን ራሽያን እንታይ ኣብዚ እንታይ ወን ድበል ከዓ ቻይና ዝሰርሐቶ ስራሕ ዓብዪ ስራሕ እንዳሃለሎ ስትራቴጂክ ዝኮነ ኣብ መንጎ ስዑድን ኣብ መንጎ ኢራንን ነበረ ፀገም እንድሕር ተፈትሑ እቲ ኣብ ጋልፍ ስቴትስ ዘሎ ፀገም ከዓ ክፍታሕ ክእል እዩ ብኡ መሰረት እቲ ናይ የመን ጉዳይ ከዓኒ ተፈሃኺሱ ኣሎ ሕጂ ቻይና እቲ ኩሉ ግዜ ድርእዎ ንረብሖም እዮም ዳሕራይ ቻይና ጥራይ ናይ ዲፕሎማሲ ዘይኮነ ብወታደራዊ ሓይሊ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ኣብ ጅቡቲ መደበር ዘለዎም እዮም ኣሜሪካ መደበር ኣለዎም ኣው ንሶም ካብኡ ከዓኒ ስርሖም ከዓ ገብሩ ኣለዉ ንምንታይ እቲ ውሕስነት ናይ ምንቅስቃስ ናይ መራኸብ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ኣብኡ እውን ተሓጋገዙ እዮም ሕጂ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራት ፀገማ ጥራይ ክንዛረብ ከለና ምስ የመን ገለ ንብል ምስ በዕለ ኢራን ወይን ዓብዪ ፀገም እዩ ዘለዎ እንታይ ኣብ ፍንጮኦም እዮም ዘለዉ ንኢራን ገለ ነገር ምስ ዝርከብ ስኒ በዓል ቀጠር በዓል ታሽሙስ ርኢናየ ኢና ሕጂ ተን ጋልፍ ስቴትስ ንገዛእ ርእሰን ምስ ኢራን ወይን ኣብ ደሓን ኩነታት ኣለዋ ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ብዚ መንዩ ታሽሙደ ከብኡ ምናልባት ግዜ ነግረና ክኸውን ዩናይትድ ኢማራት ኣይንክ ዘይ ጎነ ፔይ ፕራይስ ቨሪ ሄቪ ፕራይስ ክኸፍሉ እዮም ጥራይ ምስ ኢራን ጥራይ ደይኮነ ወላ ምስ ስዑድ ገዛርሶም ስዑድ ዝከረና እንዳሕር ኮይኑ ስዑድ ቅድሚ ሕጂ ንቀጠር ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዳትላ ነራ ሸንጌራታ ነራ ብመሬት ድዩ ባሕሪ ድዩ ብኩሉ ምንቅስቃስ ከም ዩናይትድ ኣረብ ኢማራት ከባኒ ማደር ኦፍ ታይም ኣብ መርገ ናውታት ገፁ ክኸይድ ከም ዝኮን እዚ እንታይ ሽሙ እዩ ሕጂ ቻይናን ራሽያን ከዓኒ ቨሪ ደሊካትሊ ስራሐ ንገብራ ኣለዋው ወላ ኣሜሪካ ውን ንገዛ ርሶም እንዳሕሪካ ቨሪ ብጥንቃቃ ሒዞሞ ከምዘለዉ ነቲ ከባቢ እዩ ንምንታይ ኣዋሲ ስለ ዝኮነ ቨሪ ፍራጃይል ከባቢ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ስዚኣተን ከም ዝመሰልታ ሳልሰይቲ ናይ ኢትዮጵያ ድምፅካ እያ ዋል ኢትዮጵያውያን ክሰምዖም ከለኩ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኮናን ሓደ የለናን ሓደ ኮይና ይንፈልጥን ሕጂ ከዓ ትገደድና ኢና ዝከፋእና ኢና ብሓሳብ ንነብረሉ ግዜ ከማን ዝመፅእ ይመስልን ዝብሉ ቨሪ ኢንፍሉንሽል ዝኮኑ ሰባት ክመፁ እዮም መፂኦም ኣለዉ ዝዛረቡ ኣለዉ ሕጂ እቲ ሓድነት ንዓና ጥራይ ደይኮነ ንምሉእ ቅርና ኣፍሪካ ዓብይ ሓደጋ እዩ እቲ ምፍልላይ ብሰላም ትፈላለዩ እኳ ድሓን እዩ ፀገም የብሎም እዚ ግን እቲ ዝኸፈአ ኣትራሲቲ ህልቂት ከይንርኢ የ ኣነ ድፈርሕ ናተይ ግምት እዩ እዚ ንምንታይ ስኒ ኣብ ኣይዲኦሎጂ ዝተሽሙ ዝኮነ ይኮነ ናብ ምንታይ ኤትኒክ ዝተመርኮሰ ስምዒታት እዩ ዘሎ
ዝነየትኒ ከዓኒ ነንሕድሕዱ እንድሕር ክተፋእ ጀሚሩ እቲ ህዝቢ ስኒ እዚ እቲ ሓደገኛ ዝገብሮ ንሱ እዩ ነቲ ከባቢ ከዓ ኣዝዩ ሓደጋ እዩ ዝገብሮ እዚ ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ንብል ኣለና ደይተዛረብናሉ ገና ዘይፈተሽናዮ ናይ ኬንያ ጉዳይ እውን ኣሎ ኬንያ ውን ናብ ጎፁ እዩ ድኸይድ ዘሎ እቲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ምትህልላኽን እቲ ናይ ስልጣንን ዘሎ ዳሕላይ እቲ ፌደራል ጋቨርንመንት ዝበሃል ክትሪዮም ከለካ ከዓኒ ፅኑዕ መንገዲ ሒዙ ስርዓት ሒዙ ኣገባብ ሒዙ ዲፕሎማሲ ሒዙ ህዝቡ ክቢሩ ሕጊ ከኽብር ዝኽእል ነቲ ህዝቢ ክሓቁፍ ዝኽእል ሓሳብ ሒዙ ይመፅእን እዩ ኣዕናዊ ሓሳባት ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ እቶም ዕጡቃት ሓይልታት ከዓኒ ቁሩብ ሕጂ ተስፋታት ይረኣየ ኣሎ ነንሕድሕዶም ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው ትግራይን ኣምሓሩን ከምኡውን ናይ ዓፈር ከምኡውን ናይ ኦሮሞ ባህል ኣሎ ሕጂ እዚ ቁሩብ ካብ ኢኻ ተስፋ ትገብር እንድሕር ንሳቶም ነብሶም ኦርጋናይዝ ገይሮም ዕላማኦም ኣነፂሮም ኣተሓዞም ኣቢሎም ስኒ ናይ ሓባር መንግስቲ ገይሮም ነቲ ሃገር ሓንቲ ከምስልዋ እንድሕር ክኢሎም ሜይቢ ክሰርሕ ክእል እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ዳሜጅ ስኒ ቢዮንድ ሪፔር ክዕረ ዘይክእል እያ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ስለሎ ስምዒታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ከም ሃገር ኣላልና ንዛረበላ ይንክእልን ኢና ግን እቲ ዘለዋ ጂኦግራፊ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ከምኡ ክቅፅል ድዩስ ወይ ተበታቲና ከም በዕሊ ዩጎዝላቪያ ክንሪያ ኢና ክብተኑ እንድሕር ኮይኖም ከ ብከመይ መንገዲ እንቲ ከባቢና ረብሓ ድዩ ረብሓ ይኮነን ንሕና ንደሊ ጥርንፍቲ ኢትዮጵያ ሰላም ዘለዋ ርግኣት ዘለዋ ምስ ዝርባቡታን ምስ ነብሳን እቲ ከባቢራ ክትንብር ትኽእል ነቲ ከባቢ ምዕባለን ጣነን ሓቢርካ ምስራሕን ከምፅኣሉ ዝኽእል ኢትዮጵያ ክድለ ደላ ግን ኩሉ ከም ድልየትካ ክከደልካ ይክእልን እዩ ንምንታይ እቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለካ ኣይሕግዝን እዩ ንክብለካ ኢለ እየ
ታንክዩ እሞ ኣብዱራሕማን ግዜ ቁልቲ ዘሪፈናና ዘለዋ እቲያ ግዜ ከዓኒ ህዝባዊ ሓበሬታ ወይ ከዓኒ ፓብሊክ ሰርቪስ ኣናውንስመንት ኣብ ግዜ ክንበብ ዝግብኦ ኣለና እሞ ንዕን ክንገብር ግ ሞ ዳእታ ዘይሓተትናካ ሕፅር ኣቢልካ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትብላ ዝደለካ ንረካ ሞ ዘይሓተትናካ እንድሕር ኣላ ኮይና
ኣነ ሓንቲ ክብላ ድኽእል ንሕና ኣብ ኤርትራውያን ዘለና ብሓልፊ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ብሓልፊ ብፅ ኩላትኩም ኣብኡ ዘለኹም ኣብ ሚኒሶታ ዘለኹም እቲ ናይ ኤርትራዊ ብሓልፊ ዚ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣይ ታሽሚን ግበረሉ ንስርሓሉ ውዳቤታትና ሓያል ክኸውን ንስርሓሉ ጥርኑፍ ሕብረተሰብና ብሓንሳብ ሓቢሩ ክሰርሕ ንስርሓሉ እቲ ናይ ዓለም ኩነታትን ናይ ፖለቲካን ናይቲ ከባቢናን ብግቡእ እንዳንበብናያ ክንከይድ ከለና እቲ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ከዓኒ ስራሕና ሸለላ ይንበሎ ንምንታይ ከም ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን መሰልናን ግቡእናን እንዳገበር እንዳተጠቐምና ነቲ ኣብ መንጎ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝግበር ከዓ ንዑ ከዓኒ ክድልድል ከም ዘለዎ ክመሓየሽ ከም ዘለዎ ክዓቢ ከም ዘለዎ ንስርሓሉ ንዓ ንክብል ኢለ እሞ ኣጀኹም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና ከም ኤርትራውያን እሞ ሕጂ ከዓ መጨረሽቲ ዓመት ስለ ዝኮነ ርሑስ በዓል ይግበረልና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ከዓ ንኩላትና ስጋ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንራኸብ እሞ
ይቀኒየለይቀኒየለይቀኒየለናክቡራ ሰማዕትን ክሰምዖ ፀናሕኩም ብፃይ ኣብዱራሕማን እዩ ብዛዕባ እህሉ ኩነታት ወይከና ተቃየረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት መግለፂ ንክህበና ብዝተፈላለዩ እዋን ፈቲና ነርና ብወገና ግና እቲ ፅቡቅ ገይሩ ሓቢርና እሞ ናይ ብሓቂ ክነመስገናዮ ሓልፋ ንደልና ታንክዩ ብፃይ ኣብዱራሕማን ብክቡራ ሰማዕት ኣብ ግዜኡ ዝንበብ ዝግብኦ ህዝባዊ ሓበሬታ ኣለዎ ኣብ ንወስደኩም
Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting the Winter Solstice Sound Bath with Mark Anderson and Natalie Nowinski, Sunday, December 21st. Celebrate the longest night with sound artists Mark Anderson and Natalie Nowinski as they weave a sonic landscape before your very ears. More information about Mark Anderson and Natalie Nowinski's Winter Solstice Sound Bath is available at thecedar.org.
መደባት ኬኤፍኤኣይ ብፕሮግራም ደገፍ ኢነርጂ ናይ ራምዚ ካውንቲን ዋሽንግተን ካውንቲን ምሕዝነት ማሕበረሰብነት ፈቲምዎን መደብ ደገፍ ኢነርጂ ትሕትተ ዘለዎን ስድራ ቤታት ዝተወሰነ መጠን ናይ ኢነርጂ ሒሳባትን ንክኸፍላ ይሕግዝ መመልከቲኹም ንምእታው መረጋገፂ እቶትን ሓደ ቅዳሕ ናይ ኢነርጂ ሒሳብኩምን ጥራሕ የድልየኩም ካብ ደገፍ ኢነርጂ ብተወሳኺ ናብናትና ሲኤ ፒኣርw ፕሮግራም ምሕያሽ ኩነታት ኣየር ገዛ ሪፈራል እውን ንህብ ኢና ነበርቲ ንራምዚ ካውንቲን ዋሽንግተን ካውንቲን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ወይ ብኢንተርኔት ንምምልካት ናብ 6516456470 ክድውል ወይ ንዌብሳይት ሲኤፒኣርw.org ክውከሱ ይኽእሉ
مزخبركم سمعتنا لو ما انت بروجرام ودينا لنا نمود انا جن اي حدش عامت بروجرام ابو الدرش محبر السبنا زك هاي دالو ملقيتا بين ودزاغر مسبوت صوتو خصاوت الناس زخونو ديسمبر 31st مالتيو تي بروجرام كم تلو مده بغزي جميرو بتاب غزي نخبط صخلات مقطفكم غزي هم ترخبو مو تك